สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่5เมษายน2554ครับก็เช้าเช้าอย่างนี้หวังว่านักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะพบกับเช้าที่สดใสนะครับวันนี้มาพบกับผมครับอาจารย์ขจรศักดิ์สิทธิแน่นอนครับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมของเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆช่วงซึ่งก็จะเชิญอาจารย์จากสาขาวิชารัฐศาสตร์มาพูดคุยกับนักศึกษาตลอดจนท่านผู้ฟังทุกท่านในท็อปิกที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของอาจารย์แต่ละคนแน่นอนว่าเมื่อฟังที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่ามีหัวข้อที่หลากหลายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบการแนะแนวการลงทะเบียนหรือวิชาความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ตั้งแต่เรื่องการเมืองการปกครองไล่ไปจนถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีเดียวนะครับวันนี้แน่นอนว่าเราอยู่ในเดือนเมษายนหลายคนก็คงจะคิดถึงเทศกาลมหาสงกรานต์ซึ่งก็เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญมากที่สุดเทศกาลหนึ่งในสังคมไทยนะครับก็จะเป็นวันที่ครอบครัวเนี่ยเดินทางกลับไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้าไปรดน้ำสักการะนะครับรวมไปถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นก็ให้พรนะครับแล้วก็แนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่อาจจะพบผ่านกับอุปสรรคหรือมีการพูดคุยกันร่วมรับประทานอาหารก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนเริ่มจะคิดถึงแล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องภูมิอากาศที่มาพร้อมกับเดือนก็มีหลายประเด็นให้เราได้พูดถึงกันนะครับในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่อง Green Politics นะครับหรือว่าการเมืองเรื่องสีเขียวๆเนี่ยนะครับว่ามันคืออะไรในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็จะมีทฤษฎีหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาโดยมีพื้นฐานอยู่บนเรื่องของการเมืองเรื่องสภาวะแวดล้อมนะครับการเมืองเรื่องอาณาบริเวณการเมืองเรื่องภูมิอากาศเรื่องเหล่านี้นะครับได้ถูกทำให้กลายมาเป็นเรื่องทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้แต่แน่นอนครับก่อนที่เราจะพูดกันถึงเรื่องอะไรหนักๆเนี่ยนะครับผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเสียก่อนนะครับปัจจุบันนะครับนักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านอาจจะตระหนักเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าเกิดเหตุการณ์อุทกภัยนะครับขึ้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยของเรานะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมีความเข้มแข็งตลอดจนมีแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แสดงถึงน้ำจิตน้ำใจนะครับอย่างน้อยเราก็เป็นคนไทยทุกคนเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องอุทกภัยจริงๆครับเนื่องจากว่าก็ไม่มีใครคาดการณ์มาก่อนได้นะครับแล้วก็เมื่อผู้ที่ประสบภัยได้รับผลกระทบได้รับความทุกข์ทรมานนะครับหลายๆคนต้องแยกจากครอบครัวแยกจากบ้านก็เป็นเรื่องที่คาดการได้ลำบากเหลือเกินครับหลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะร่วมมือกันในการลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดภาคใต้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้ทำงานแล้วก็มีหัวใจที่เข้มแข็งอยู่ได้นะครับก็ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คงจะเอาใจช่วยอยู่นะครับเชื่อว่าผมยังเชื่อลึกๆครับว่าอุทกภัยครั้งนี้จะผ่านพ้นไปโดยที่พี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังสามารถที่จะตั้งตัวอยู่ได้นะครับยังสามารถที่จะรอดพ้นไปด้วยความสวัสดิภาพนะครับนอกจากนี้มีเรื่องที่สองครับในเดือนเมษายนซึ่งก็ใกล้เคียงกับเดือนมีนาคมนะครับก็จะมีเรื่องของทุนการศึกษาแน่นอนครับว่าเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาก็ต้องคำนึงถึงเรื่องอนาคตทางการศึกษาของตัวเองด้วยที่สุดส่วนหนึ่งนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องทุนนะครับการศึกษาจากรัฐบาลไทยนะครับที่มีชื่อว่าทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับซึ่งก็เปิดสอบตั้งแต่เดือนธันวาคมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็จะมีการสอบกันในหลายสาขาวิชาในรัฐศาสตร์ก็จะมีตั้งแต่เรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับไล่ไปจนถึงเรื่องทฤษฎีการเมืองนะครับก็จะมีหลายทุนด้วยกันทั้งภายนอกประเทศก็ดีทั้งภายในประเทศก็ดีนะครับนอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาอื่นๆครับที่นักศึกษาหรือท่านผู้ฟังอาจจะลองเข้าไปเปิดอ่านดูรายละเอียดได้นะครับที่ www.husoc นะครับ h ฮ่องกงเนี่ยนะครับ u university ครับแล้วก็SOC ครับ .ac.th นะครับ ก็จะสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของทุนได้นอกจากเรื่องรัฐศาสตร์แล้วเราก็จะมีการสอบเรื่องหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์เรื่องกฎหมายเรื่องนิเทศศาสตร์ไล่ไปจนถึงเรื่องภาษาศาสตร์นะครับก็จะมีหลายภาษาด้วยกันข้อดีก็คือนักศึกษาสามารถที่จะสอบได้ทั้งทุนที่อยู่ภายในประเทศนะครับแล้วก็ทุนภายนอกประเทศหลายคนอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องภาษาอังกฤษก็มองดูทุนภายในประเทศซึ่งก็ครอบคลุมค่าเรียนค่าใช้จ่ายให้นะครับสำหรับคนที่รักในความรู้แต่อาจจะประสบปัญหาฐานะทางการเงินฐานะทางเศรษฐกิจก็อาจจะลองดูสักตั้งนะครับส่วนบุคคลที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีนะครับก็อาจจะลองสอบเพื่อที่จะไปศึกษาต่อไปค้นคว้าหาวิชาความรู้มาช่วยเหลือพัฒนาประเทศนะครับอย่างต่างประเทศประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกานะครับหรือกลุ่มประเทศในยุโรปนะครับตลอดจนออสเตรเลียเนี่ยนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะสมัครไปได้ทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้ครับทุนที่2ซึ่งคาบเกี่ยวแล้วก็เปิดรับสมัครอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือทุนของรัฐบาลอเมริกานะครับหรือประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า Fulbright นะครับทุน Fulbright จะเปิดรับสมัครผู้ที่เป็นนักวิชาการก็ดีอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ดีนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นบุคคลทั่วไปคนที่มีความสนใจอยากจะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาอะไรก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ www.fulbright นะครับ FULBRIGHT นะครับ fulbright.org นะครับนอกจากนี้ครับมีทุนของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับที่จะเปิดรับสมัครนะครับในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับทุนรัฐบาลออสเตรเลียก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทแรกให้กับคนที่มีความสามารถในการทำวิจัยนะครับแล้วก็ผู้ที่มีศักยภาพที่จะเป็นนักวิชาการในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับนักวิจัยตลอดจนนักศึกษาทั่วไปนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็จะสามารถสมัครได้ในทุนที่มีชื่อว่า Endeavor นะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.endeavor นะครับ endea นะครับ vour นะครับ endeavor นะครับ .go.au นะครับก็จะเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับการตัดสินของทุน Endeavor นั้นน่ะจะดูที่ความสามารถในการเรียนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของผลการศึกษาก็ดีเรื่องของประวัติการทำวิจัยเรื่องของประวัติผลงานด้านวิชาการก็ดีนะครับนักศึกษาที่สนใจก็น่าจะลองดูนะครับในช่วงนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครกันอยู่นะครับแล้วก็อีกทุนหนึ่งครับมีชื่อว่าทุน Australian Leadership Award Scholarship นะครับก็จะมอบให้กับคนที่มีศักยภาพจะเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับเอเชียแปซิฟิกนี่ก็หลายประเทศด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับไล่ไปจนกระทั่งถึงหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะรวมประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียประเทศกัมพูชาประเทศลาวนะครับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทุนนี้เป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพจะเป็นผู้นำในอนาคตนั่นหมายความว่าต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพว่ามีความคิดความอ่านเป็นอย่างไรเกี่ยวกับประเทศเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาของประเทศหรือปัญหาในภูมิภาคนะครับก็เป็นทุนที่น่าสนใจทีเดียวหลายๆคนก็อาจจะเริ่มไปดูตามหน้าเว็บไซต์ตามหน้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็โทรมาสอบถามที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราได้นะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.อาจจะถามมาที่ผมนะครับอาจารย์ขจรศักดิ์สิทธิ์ก็ยินดีทุกเมื่อในการตอบคำถามนะครับหากว่าเข้าประชุมวันไหนหรือไม่อยู่อย่างไรเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะฝากคำถามไว้ที่พี่ๆหน่วยเลขากิจนะครับซึ่งก็เป็นพี่ๆที่ใจดีทั้งนั้นนะฮะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่เราตั้งโจทย์กันไว้ว่าเอ๊ะในสภาพการเมืองโลกที่เป็นอย่างนี้นะครับดูเหมือนว่ามีเรื่องของอุทกภัยมีเรื่องสึนามิมีเรื่องพายุหิมะพายุทรายนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาติธรรมดาวิชารัฐศาสตร์นะครับในโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าไปทำความเข้าใจหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เหล่านี้ได้หรือไม่นะครับคำตอบซึ่งอาจจะตอบอย่างหลวมๆก่อนนะครับก็คือ มีเหมือนกันนะครับทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องสภาวะแวดล้อมพูดถึงเรื่องอนาบริเวณที่อยู่รายรอบตัวเราเนี่ยนะครับกลายมาเป็นเรื่องของการเมืองได้เหมือนกันนะครับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ผมกำลังพูดถึงก็คือทฤษฎีที่มีชื่อว่า Green Theory นะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยแบบอาจจะฟังดูทะแม่งทะแม่งหน่อยก็คือทฤษฎีสีเขียวเนี่ยนะครับทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเขียวๆเนี่ยนะครับทฤษฎีที่ชื่อว่า Green Theory นะครับตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมนะครับวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าเรื่องของการทูตเรื่องของการไปเจรจาติดต่อระหว่างประเทศระหว่างรัฐจึงมีเฉพาะนอกจากจะมีเฉพาะผู้ชายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยทั่วไปนักการทูตก็จะมักจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีสถานะที่หรือมีจำนวนที่ยังน้อยกว่าอยู่มากนะครับนอกจากนี้ก็คือว่าสิ่งที่กำหนดขึ้นมานะครับดูเหมือนจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเอาเสียเลยนะครับนั่นหมายความว่านโยบายการต่างประเทศก็ดีเรื่องที่นักการทูตสนใจก็ดีไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเอาเลยนะครับพูดให้เป็นภาษาชาวบ้านก็คือนักการทูตทั้งหมดตาบอดสีเขียวทั้งหมดนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่เขาเดินทางไปตามสีแยกไฟแดงเนี่ยนะครับจะมองเห็นสีแดงสีเขียวหรือสีเหลืองเนี่ยแยกขาดจากกันไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องพูดล้อกันเล่นๆนะครับแต่ว่าที่บอกว่ามองไม่เห็นสีเขียวเนื่องมาจากอะไรครับเนื่องมาจากว่าเวลาที่เรากำหนดนโยบายต่างประเทศโดยทั่วไปก็จะสนใจเฉพาะเรื่องภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้นำตลอดไปจนถึงเรื่องวัฒนธรรมอื่นๆนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมดูเหมือนจะถูกละเลยอย่างสิ้นเชิงนะครับในนโยบายการต่างประเทศที่ผ่านมานักทฤษฎีในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มที่เรียกว่าทฤษฎีสีเขียวเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะตั้งทฤษฎีแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเหล่านี้ขึ้นมาทำให้กลายเป็นทฤษฎีอธิบายว่าเอาละโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยประเทศเดียวนะครับหรือรัฐหนึ่งไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยแยกขาดจากประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าเราจะพยายามจะปิดประเทศเช่นประเทศพม่าหรือประเทศเกาหลีเหนือนะครับการปิดประเทศไม่ได้เป็นทางออกนะครับแต่ว่าการเข้าใจว่าเราจำเป็นที่จะต้องดำรงอยู่ในสังคมโลกต่างหากนะครับคือเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นหมายความว่าเรื่องสภาวะแวดล้อมที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวลำพังเพียงคนเดียวนะครับสึนามิก็ไม่ได้เลือกว่าจะโจมตีแค่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีคลื่นกระทบไปบริเวณอื่นๆของโลกนะครับพายุนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากท้องทะเลหรือพายุทรายนะครับก็ไม่ได้เลือกว่านี่คือเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับรวมไปถึงเหตุการณ์ในปีคริสต์ศักราช1994นะครับซึ่งประเทศไทยของเรานะครับขออภัยน่าจะเป็นปี2004นะครับ2004นะครับที่ประเทศไทยประสบกับภาวะคลื่นยักษ์สึนามิถล่มในแถบจังหวัดภาคใต้ของเรานะครับก็จะเห็นว่านอกจากประเทศไทยแล้วก็จะมีหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงประเทศอินโดนีเซียในแง่นี้เองครับที่กล่าวได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนนะครับไม่เคยแบ่งเรื่องภัยธรรมชาติหรือในทางตรงกันข้ามครับเส้นแบ่งพรมแดนไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเส้นกั้นในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับหลายๆประเทศเห็นความจำเป็นในการที่จะตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกองค์กรนึงที่ดูแลเรื่องภาวะอากาศหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปที่เรียกว่า climate change เนี่ยนะครับก็กำลังมีบทบาทอยู่ในสังคมโลกอย่างมากนะครับสืบเนื่องจากการตั้งทฤษฎีที่เรียกว่า green politics ขึ้นมานะครับก่อให้เกิดรูปธรรมในเรื่องของการเมืองหลักๆอย่างน้อย2ประการด้วยกันครับอย่างแรกก็คือการตั้งพรรคการเมืองที่ชูนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในกลุ่มประเทศยุโรปนะครับก็จะเห็นว่ามีพรรคการเมืองที่เรียกว่า Green Politics นะครับก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงกับเมื่อมีการหาเสียงมีการรณรงค์น โยบายทางการเมืองเนี่ยนะครับพวกเขาก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอนะครับก็เป็นที่พออกพอใจนะครับของประชาชนหลายๆคนนะครับที่มีความเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆคนเข้าคูหากากบาทเนี่ยก็เข้าไปเลือกพรรคนี้นะครับเนื่องจากว่าชอบนะครับที่เป็นพรรคที่เป็นทางเลือกนะครับแต่ว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมานะครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็จะได้ที่นั่งไม่มากนักนะครับยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องการจะชนะการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นผู้กุมอำนาจรัฐเป็นรัฐบาลนะครับยังไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นนอกจากนี้นะครับในแวดวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีความพยายามที่จะให้เปลี่ยนจากวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งฟังให้ดีนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นแน่นอนว่าในแง่นี้รัฐจึงเป็นตัวแสดงหลักเพียงประการเดียวนะครับแต่มีความพยายามให้เปลี่ยนเป็นอะไรครับวิชาสังคมโลกหรือว่าวิชาการเมืองของโลกซึ่งแน่นอนว่าตัวแสดงต่างๆไม่จำเป็นที่จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะรัฐเท่านั้นนะครับอาจจะมีองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศนะครับมีองค์กรระหว่างประเทศมีปัจเจกชนทั่วไปนะครับที่สามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทในการที่จะเป็นตัวผลักดันความเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคมโลกได้นะครับก็เป็นคำที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ผมเอ่ยค้างไว้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าในการเจรจาต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็จะมีการเจรจาในวาระเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งแน่นอนว่าหลายประเทศให้ความสนใจอย่างมากนะครับอาจจะเป็นเรื่องในปี1997ครับเกียวโตโปรโตคอลนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดอะไรฮะที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกในอนาคตได้นะครับมีการพูดถึงการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่า CO2 เนี่ยนะครับมีการพูดถึงเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับที่ประเทศที่ต้องการจะปล่อยก๊าซเหล่านี้นะครับออกมาสู่ชั้นบรรยากาศจำเป็นที่จะต้องจ่ายนะครับรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนอัตราในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซอื่นๆนะครับระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประเด็นเหล่านี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็อยู่ในความสนใจนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณอันดีก็คือดูเหมือนว่าเวลาที่พูดกันถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับหลายๆประเทศก็จะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่มีอุปสรรคไม่มีการคัดค้านไม่มีการยกเว้นแต่อย่างใดนะครับหลายๆประเทศก็มองเห็นความจำเป็นแล้วก็มองว่ามันไม่ใช่ผลประโยชน์ของรัฐเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับประมาณ5นาทีหรือไม่ถึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาว่ากันต่อนะครับ
ฉันรุ่นหลังจงฟังไว้ ัตว์สื่อบานทั่วถิ่นพื้นแผ่นดินสิ้นคนกองสิ้นคนสามฝันว่าบ้านเมืองของฉันเป็นเมืองพระรถธรรมะหลังระรินทุกถิ่นฐานต้นไม้แห่งคุณธรรมแผ่กิ่งก้านประดุจม่านสีขาวพราวสดใส
บ้านหลังใหม่ในความฝันฉันอยากรู้บรรดาหมู่
กลับมาพบกับอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงท้ายของรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมวันนี้นะครับนักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมนะครับอาจารย์ขจรศักดิ์สิทธิ์มีใครระหว่างช่วงพักไปดูอินเทอร์เน็ตแล้วบ้างฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักศึกษาจะมีโอกาสได้ไปดูอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นทุนการศึกษาที่ผมได้พูดไปในตอนต้นนะครับก็จะมีทุนของทวนอีกครั้งหนึ่งสั้นๆนะครับก็จะมีทุนของรัฐบาลไทยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและก็รัฐบาลออสเตรเลียนะครับนอกจากนี้ก็จะมีของรัฐบาลประเทศอื่นๆนะฮะก็หวังว่าจะลองไปค้นดูรายละเอียดกันนะครับในเดือนเมษายนนะครับหากนักศึกษามองออกไปนอกหน้าต่างของตัวเองตอนนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีแดดที่เจิดจ้าทีเดียวนะครับแสงแดดแผดเผาทุกสรรพสิ่งนะฮะก็จะเป็นเดือนอีกเดือนนึงที่ร้อนมากทีเดียวการอ่านหนังสือนี่ก็จะมีวิธีการที่จะคลายเครียดหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเย็นๆนะครับดื่มน้ำหวานสีแดงๆเขียวๆนะครับก็จะทำให้ใคลายร้อนไปได้มากทีเดียวนะครับตลอดจนนะฮะเครื่องแต่งตัวต่างๆอาจจะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นทางออกนะครับช่วยอีกทางหนึ่งเวลาที่พวกเราศึกษาดูตำรับตำรานะครับก็อาจจะอ่านได้นานมากขึ้นนะครับจากเดิมที่อ่านกันประมาณสักวันละ10นาทีเนี่ยก็อาจจะเพิ่มมาเป็นวันละ1ชั่วโมงได้นะครับในส่วนที่เป็นคราวๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับก็ขอให้นักศึกษาติดตามเรื่องการเรียนของตัวเองให้ดีๆครับเวลาวางแผนจังหวะชีวิตก็จะได้ทำได้อย่างรัดกุมนะครับคราวนี้เราจะมาพูดกันต่อนะครับถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราเอ่ยค้างไว้ก็คือเรื่องของ green politics นะครับจริงๆแล้วถามว่าเรื่อง green politics ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่หรือไม่นะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่เดิมในอดีตนะครับแต่ว่ายังไม่มีบุคคลไหนที่ตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นเรื่องทฤษฎีในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นตัวเป็นตนแค่นั้นเองนะครับ หนังสือดีๆนะครับที่ผมมีโอกาสได้อ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิเวศรัตน์นะครับก็จะพูดถึงความสุขในการใช้ชีวิตของคนเราว่าคืออะไรดูเหมือนว่าคำตอบหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นนะครับก็คือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับการมีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับการอยู่กับต้นไม้ใหญ่ๆการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมมลพิษมลภาวะซึ่งแน่นอนว่าต้องเกิดขึ้นนะครับอย่างดีนะครับมีการวางระบบการขนส่งมวลชนที่มีมลภาวะน้อยนะครับสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมไปถึงการใช้ชีวิตซึ่งอาจจะเป็นแบบดั้งเดิมแบบพื้นฐานเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากนะครับก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้ครับยังมีหนังสือที่ชื่อว่าปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟังเส้นเดียวนะครับก็จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พูดในความสุขในการศึกษาต้นไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดนะครับแน่นอนว่าเวลาที่เราดำรงชีวิตในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราจะไม่ค่อยมีสติครับยุคปัจจุบันเท่าไหร่นะครับเห็นก็หมายความว่าเราก็จะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องต่างๆนานานะครับยากนะครับที่เราจะอยู่กับภาวะปัจจุบันยากที่เราจะทราบว่าความสุขในปัจจุบันขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับการปลูกต้นไม้เป็นอีกวิธีการหนึ่งครับที่จะนำมาซึ่งความสุขหลายๆคนฟังดูอาจจะเหมือนการเทศเหมือนธรรมะไปนะฮะแต่ว่าอย่างนี้ยังอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่นะครับยังอยู่กับเรื่องของการเมืองผมกำลังพูดถึงเรื่อง green politics นะครับก็จะมีหนังสือ2เล่มที่น่าสนใจการที่เราปลูกต้นไม้เราก็จะได้รับความสุขที่มันอธิบายได้ลำบากนะครับมีความสุขที่เราได้มองเห็นใบไม้ที่แตกหน่อออกมาเนี่ยเป็นความสุขที่น่ารื่นรมทีเดียวนะครับหนังสือที่ชื่อว่าปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟังเส้นเดียวเนี่ยนะครับก็จะทำการศึกษาต้นไม้แต่ละชนิดนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างไรใส่ปุ๋ยเป็นยังไงนะครับมีสัดส่วนนะครับมีองค์ประกอบเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่าศึกษาในรายละเอียดยิบย่อยมากนะครับแต่ละชนิดว่าแต่ละชนิดนี้เป็นอย่างไรก็น่าอ่านทีเดียวนะครับนักศึกษาที่สนใจก็อาจจะลองไปหยิบยืมมาจากห้องสมุดนะครับก็ลองมานั่งอ่านกันดูอาจจะอ่านอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับคนที่มีภาระงานอย่างอื่นนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของ Green Theory ครับก็ยังไม่จบสิ้นซะทีเดียวนะครับปัญหาของสำนักคิดกลุ่มนี้นะครับหรือว่าทฤษฎีสีเขียวเนี่ยนะครับอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์สำนักคิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสัจจนิยมนะครับกลุ่มนักคิดสัจจนิยมที่มองว่าอำนาจเท่านั้นนะครับคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญนะครับรัฐะเป็นองค์ประกอบแล้วก็เป็นตัวแสดงหลักเพียงประการเดียวสำนักคิด Green Theory นะครับก็ถูกวิจารณ์กลับเหมือนกันนะครับว่าแท้จริงแล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องสภาวะแวดล้อมเรื่องอาณาบริเวณต่างๆเหล่านี้นะครับแท้จริงแล้วสามารถทำให้เข้มแข็งถึงขนาดที่กลายมาเป็นทฤษฎีได้หรือไม่นะครับอย่างเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับรวมตลอดไปถึงเมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทฤษฎีอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาของ Green Theory มีมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมโนทัศน์แนวคิดต่างๆนะครับซึ่งยังมีอยู่จำกัดนะครับเช่นผมยกตัวอย่างสำนักสัจจานิยมที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงคอนเซปต์หรือแนวคิดสำคัญเช่นแนวคิด Balance of Power นะครับหรือดุลแห่งอำนาจนะครับนั่นหมายความว่าในสังคมระหว่างประเทศภาวะสงครามระหว่างประเทศจะสามารถป้องกันได้โดยการเพิ่มด้วยการเพิ่มนะครับขออภัยฮะเพิ่มกองกำลังของประเทศตนเองนะครับเพื่อที่ว่าเป็นการป้องปรามประเทศอื่นๆในการไม่ให้รุกรามอำนาจอธิปไตยหลักการบูรณภาพแห่งดินแดนของตนนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าเมื่อเอาแนวคิดเอากรอบทฤษฎีเช่นนี้นะครับมาจับทฤษฎีGreen Politics นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีค่อนข้างที่จะจำกัดทีเดียวนอกจากนี้ครับจำนวนนักทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ายังมีอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับ เรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกนะครับยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจยังเป็นเรื่องปากท้องอยู่มากนะครับการเจรจารอบต่างๆขององค์การการค้าโลกนะครับหรือภายใต้กรอบ ที่ชื่อว่าแกตแต่เดิมเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกนะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำอย่างไรรัฐบาลควรที่จะมีบทบาทอย่างไรควรที่จะมีการใช้จ่ายให้มากตามแนวทางรัฐสวัสดิการหรือไม่นะครับหรือควรที่จะมีการตัดยอดงบประมาณการใช้จ่ายโดยรวมลงนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในยุโรปเช่นกรีซหรือในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการรัดเข็มขัดอย่างมากในช่วงนี้นะครับก็จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปมากเสียกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับในยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องทฤษฎีนะครับซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับมีคอนเซปต์น้อยเนี่ยนะฮะพูดอีกอย่างนึงมีนักคิดที่อยู่จำนวนน้อยนะครับรวมไปถึงคนทั่วโลกนะครับยังให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจอยู่มากเนี่ยนะครับส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของแนวคิดที่เรียกว่า Green Politics นะครับเนื่องมาจากว่าอะไรฮะเนื่องมาจากว่านักศึกษาลองนึกภาพนะครับว่าถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับในอีกแง่หนึ่งก็คือการที่คนในสังคมพยายามจะหาทรัพยากรมาให้ได้มากที่สุดนะครับการหาทรัพยากรมาให้ได้มากก็แน่นอนว่าเราก็ทำบางอย่างที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีการพยายามที่จะลดต้นทุนในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องมลภาวะมลพิษที่ปล่อยออกไปในสู่แม่น้ำลำคลองก็ดีสู่อากาศก็ดีนะครับการลดต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะผลิตให้ได้จำนวนมากในราคาที่ต่ำที่สุดนะครับเป้าหมายก็คือให้ได้กำไรสูงที่สุดแต่การที่จะลดการดูแลสิ่งแวดล้อมลงนะครับตลอดไปจนถึงการพยายามที่จะลดมาตรการต่างๆนะครับเช่นการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงมาบตาพุดเนี่ยนะครับหรือในหลายๆบริเวณของโลกนะครับก็จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นนะครับก็คือด้านหนึ่งพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือวางอยู่บนต้นทุนที่เกิดขึ้นกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเองมาตาพุทธจึงสามารถที่จะทำความเข้าใจในแง่ของทฤษฎีสีเขียวได้เช่นกันนะครับเรายังพอจะมีเวลาอยู่ประมาณสัก20นาทีนะครับนอกจากเรื่อง Green Politics ที่ผมนำเอามาพูดในภาวะโลกปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเผชิญกับคลื่นยักษ์สึนามินะครับแน่นอนว่าประเทศนี้นะฮะเป็นประเทศหนึ่งที่สำนักข่าวต่างประเทศถึงกับขนานนามว่าเป็นประเทศที่เตรียมตัวหรือว่าเตรียมพร้อมมากที่สุดนะครับในการเผชิญหน้ากับคลื่นยักษ์แต่จะเห็นว่าอะไรครับแต่จะเห็นว่าญี่ปุ่นนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับนั่นหมายความว่าแม้แต่ประเทศที่มีความพร้อมมากที่สุดก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาภัยธรรมชาติได้โดยตัวลำพังเพียงประเทศเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะแผ่นดินไหวเรื่องสึนามินะครับแล้วก็วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะนะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นอื่นๆนะครับที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้ด้วยนะครับนอกจากเรื่องของGreen Politics แล้วนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องที่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในแฟชั่นนะครับเรื่องความคิดความอ่านทางการเมืองเสียทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่นักศึกษามสทเนี่ยยังขาดนะฮะในทัศนะของผมก็คือเรื่องของแรงจูงใจนะครับเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งแน่นอนว่าเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้ไปนะครับการพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือมองไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องผู้นำนะครับหรือคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆครั้งอาจจะตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับว่าเขาต้องมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาที่สูงเด่นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาเช่นเราๆท่านๆนะครับแต่สามารถที่จะปีนป่ายบันไดทางสังคมบันไดทางเศรษฐกิจบันไดทางการเมืองนะครับหลายๆครั้งได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของโลกบุคคลหนึ่งที่มีชีวประวัติที่น่าสนใจมากนะครับก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศสหรัฐอเมริกาครับนายบารักโอบามานะครับบารักโอบามานั้นนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ในหลายประเทศด้วยกันกับหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกับคุณแม่นะครับคุณแม่ของเขาเป็นชาวอเมริกันนะครับเขาเป็นผู้หญิงผิวขาวชาวอเมริกันแล้วก็มีคุณพ่อซึ่งเป็นชาวเคนยันนะครับหรือว่าคนที่มาจากประเทศเคนยานั่นเองนะครับแน่นอนว่าคุณพ่อเขาเป็นคนผิวดำส่วนผสมจึงมีความน่าสนใจมากครับพ่อผิวดำนะครับแม่ผิวขาวการใช้ชีวิตในวัยเด็กนะครับก็อยู่ที่หมู่เกาะที่ฮาวายนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตอีกช่วงหนึ่งนะครับในตอนเป็นเด็กในการที่จะเติบโตขึ้นมากำลังก่อรูปในด้านอัตลักษณ์ก่อรูปในด้านความคิดที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอย่างไรก็ตามครับจากแวดล้อมภาวะแวดล้อมเหล่านี้ซึ่งไม่ได้บ่งชี้เลยว่าเด็กคนนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เขาพิสูจน์ได้เห็นครับถึงความสามารถด้วยการเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับในช่วงแรกก่อนที่จะมาเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกนะครับในคณะกฎหมายแล้วก็เป็นบรรณาธิการในวารสารทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นด้วยนะครับในช่วง 2-3 ปีต่อมาครับบารักโอบามาก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสงานได้ทดลองทำงานในหลายๆด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริการทางสังคมนะครับแถบอิลลินอยส์แถบชิคาโก้นะครับซึ่งเป็นเมืองที่เขาใช้ชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าครั้งแรกก็สอบตกครับแต่ว่าเมื่อผ่านไปอีกครั้งสองครั้งนะครับเขาก็สามารถที่จะฟันฝ่าจนกระทั่งได้เข้ามาเป็นสว.นะครับที่อิลลินอยส์ได้สำเร็จนะครับในยะของมันก็คือการเป็นสว.ดูเหมือนว่าจะมีความสำคัญมากนะครับในสหรัฐอเมริกาเนื่องมาจากว่าพิสูจน์ได้เห็นว่าบุคคลคนนั้นมีความสามารถอย่างแท้จริงนะครับบารักโอบามาเองนอกจากจะผ่านงานเรื่องของการบริการทางสังคมเขายังเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งก็มากความสามารถทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับบารักโอบามาการที่เขาเป็นสว.นะครับยังมีนัยยะทางรัฐศาสตร์ซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือว่าการเป็นสว.นั้นเป็นตัวแทนของรัฐนะครับหมายความว่าความแตกต่างจากส.ส.อยู่มากทีเดียวนะครับอย่างแรกก็คือส.ส.พิจารณาตามจำนวนประชากรในเขตการเลือกตั้งอาจจะแบ่งออกเป็นรัฐนะครับแน่นอนว่าแต่ละรัฐก็จะมีจำนวนส.ส.ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรนะครับรัฐที่มีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรมากก็ย่อมมีจำนวนส.ส.ที่มากนะครับขณะที่รัฐที่มีขนาดเล็กกับจำนวนประชากรน้อยก็จะมีจำนวนส.ส.น้อยไปด้วยนะครับในแง่นี้เองครับที่มีความต้องการให้มีการจัดตั้งสว.ขึ้นมาสภาเซเนตของอเมริกานะครับมีจำนวนส.ส.ที่เท่ากันในแต่ละมณฑลก็คือประมาณ2คนนะครับ2คนจึงถือว่าเป็นกลไกที่ทำให้รัฐมีสถานะเท่าเทียมกันทุกรัฐนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐขนาดใหญ่อย่างแคลิฟอร์เนียนะครับคุณก็มีจำนวนสว.ได้เท่ากับรัฐขนาดเล็กที่เป็นรัฐแบบฮาวายอย่างนี้นะครับเมื่อบารักโอบามาประกาศนะครับลงแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจึงได้รับา เสียงตอบรับที่ดีมากนะครับในแง่ที่ว่าเขามีบุคลิกมีอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นนะครับมีบุคลิกที่พูดจาคมคายนะครับพูดจาน่าเชื่อถือพูดเก่งนะครับแล้วก็จากคำพูดของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าอกเข้าใจปัญหาที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญอยู่ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสงครามในอิรักในอัฟกานิสถานนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเรื่องการเมืองภายในประเทศเองนะครับในเรื่องของอัตลักษณ์นั้นเขามีผิวสีนะครับซึ่งแน่นอนว่าการประกาศหาเสียงเลือกตั้งของเขาจึงชูนโยบายนี้ครับว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาคนแรกที่มีผิวดำซึ่งแน่นอนว่าก็ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับตลอดจน เสียงตอบรับนะครับที่อยากจะมองเห็นว่าคนผิวสีนะครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศได้นะครับในเรื่องความสามารถในการพูดนะครับการใช้คำพูดคำจาของบารักโอบามาถึงแม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายออกไปในทางแรนแค้นด้วยซ้ำนะครับในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอินโดนีเซียก็ดีหรือประเทศสหรัฐอเมริกาที่ฮาวายก็ดีนะครับไม่ได้บ่งชี้ได้ว่าเขาจะกลายมาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในสมัยที่เรียนนั้นความแรนแค้นของโอบามาก็สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีครับเขาจำเป็นที่จะต้องกู้เงินในการศึกษาหาความรู้นะครับโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะผลักดันชีวิตตัวเองให้ก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จโดยการเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มไอวิลีกของอเมริกาได้นะครับคำพูดของอเมริกาคำพูดของบารักโอบามาที่มีความสำคัญก็อย่างเช่นต่อไปนี้นะครับไม่ใช่การเผชิญหน้ากันระหว่างคนผิวขาวกับผิวดำนะครับต่อไปนี้ไม่ใช่การเผชิญหน้ากันระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับต่อไปนี้ไม่ใช่การต่อสู้กันระหว่างคนแก่กับคนหนุ่มนะครับแต่ว่าต่อไปนี้นะครับมันคืออนาคตที่จะต่อสู้กับอดีตต่างหากนะครับนี่ก็เป็นคำพูดที่ทำให้เขาได้รับเสียงตอบรับอย่างมากนะครับรวมไปถึงว่าความต้องการในการพยายามจะสลายเส้นแบ่งนะครับระหว่างพรรคเดโมแครตนะครับกับพรรครีพับลิกันโดยการชูนโยบายว่ามันไม่มีหรอกที่เรียกว่าเดโมแครตหรือมันไม่มีหรอกที่เรียกว่ารีพับลิกันอย่างแท้จริงแต่มันคือ United States of America นะครับเราจะจบเรื่องของบารักโอบามาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากนักศึกษาว่าการเรียนแน่นอนว่าการเรียนให้ประสบความสำเร็จควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะครับการทำกิจกรรมที่มีในส่วนของการพักผ่อนหย่อนใจการทำงานเพื่อเพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจของเราแน่นอนว่าเรามีบริบทที่ต่างจากนักศึกษาคนอื่นๆหรือผู้ฟังที่กำลังฟังผมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ผมหวังว่าเรื่องการแสวงหาความรู้ความรักในความรู้นั้นน่ะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้ตลอดชีวิตนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหนักอกหนักใจนะฮะหรือหยุดยั้งตั้งแต่เนิ่นๆแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะทำไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เรียนไปด้วยได้นะสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากว่าหากนักศึกษาต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการดูตำรับตำรานะครับแล้วก็จะสามารถติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและก็สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้โดยผ่านรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมทางหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ผมอาจารย์ขจรศักดิ์สิทธิต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าจะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ